Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 20-май күнкү таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде элүүнү жана ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн радио вариантын сунуштайбыз. Анда Кыргызстанда акыркы жылдары курулуштун күчөшү менен алдын ала турак жай алуу үчүн акчасын берип коюп көчөдө калган жарандар тууралуу сөз болот. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда жаңырат. Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Иранда бүгүн президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы белгилүү болот. Шайлоо өзү кеч өтүп, добуш берүүнүн убактысы 4 саатка түнкөнгө чейин узартылды. Мамлекеттик телеканал муну шайлоо бекеттерине эл көп келгени менен түшүндүрдү. Өлкөдө добуш берүүгө укуктуулардын саны 55 миллиондун тегерегинде. Шайлоо марасына жеткен 4 талапкер ичинен экинчи мөөнөтүнө кайра шайлоону көздөгөн азыркы президент Хасан Рухани менен консерватор жинаятчы Ибрахим Раиси башкы атаандаштардан болду. Президенттик шайлоо 56 жаштагы Роханинин дүйнө державалары менен Ирандын өзөктүк программасы боюнча талашты жөнгө салына караган макулдашууга жетишкен саясат үчүн референдум катары дагы каралды. Башкача айтканда, азыр көбүрөөк эркиндикти, ачык экономиканы убада кылып жаткан Рохани кокус шайлоодо жеңсе, эл ошол саясатты колдогон болот. Ата мекен фракциясы лидери Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча жаңы билдирүү таратты. Анда УКМК башкы прокуратура аркылуу Өмүрбек Текебаевдин ишин сотко өткөрдү. Тергөөчүлөр Текебаевка, Дүйшөнкул Чотоновко жана алардын жактоошторуна кылмыш менен толук таанышууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. 20 апрелде тергөөчү Текебаевка жана анын жактоочусуна тиешелүү график каралганын, ага байланыштуу кылмыш менен таанышууну 13 майга чейин бүтүрүү керектигин айткан. Тергөөчүлөр жогорку жактан келген көрсөтмөнү чыкпай, конституциялык укук менен процессуалдык кодекстин эрежелерин одоно бушту деп жазылат билдирүүдө. Билдирүүдө бул көрүнүш Текебаев менен Чотоновко ачылган кылмыш иштери саясий мүнөздө жана ал дагы президенттик шайлоого байланыштуу экендигинен дагы бир жолу кабар берет деп белгиленген. УКМК Текебаев менен Чотоновдун кылмышын башкы прокуратурага 16 майда берген болчу. УКМК мунун артынан айыпталуучулар жана адвокаттар иш менен таанышууну атайлап созуктурушту деп дагы билдирген. Ата мекен лидери Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен пара алды деген айып менен 26 февралдан бери камакта олтурууда. Эр-Риядда бүгүн жогорку деңгээлдеги АКШ Саудия сүйлөшүүлөрү өтөт. Дональд Трамп президент кызматка киришкенден кийинки алгачкы чет элдик сапарын Сауд Арабиядан баштады. Ак Үй Трамптын Сауд Арабия, Израиль, Италия, Ватикан жана Брюссельге визити АКШнын эң башкы өзгөчө жакынкы чыгыштагы өнөктөштөрү менен тыгыз мамилесин чыңдайт деп үмүттөнүүдө. Кошмо Штаттар менен Саудиянын саммити эки өлкө ортосундагы стратегиялык жана тарыхый байланыштарды бекемдейт. Саясий дагы, экономикалык дагы макулдаштарга кол коюлат, деди кечээ Рияддан Саудиянын тышкы иштер министри Адил Ал Жубайр. Трамп жакынкы чыгыштагы сапар учурунда Палестин президенти Махмуд Аббас менен дагы кездешмекчи. Ал эми Брюсселде АКШ президенти НАТО боюнча өнөктөштөр менен жолугат. Брюсселден соң Трамп чоң жетинин Италиядагы саммитине бармакчы. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун эки күн мурда билдиргенине караганда, президент Трамптын алгачкы чет элдик сапары Кошмо Штаттар дүйнөлүк проблемалардын көбүнө кайра кийлигише тургандыгын дагы ишара кылууда. УКМК Садыр Жапаровдун ишин башкы прокуратурага жиберди. Камактагы экс депутат Садыр Жапаров карата кылмыш тергөө аяктап, эми документтер башкы прокуратурага жиберилгенин УКМК өзү билдирди. Башкы прокуратура иштеми сотко өткөрүшү абзел. Экс депутат Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып, кийин камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу белгилеринин негизинде кылмыш козголгондугу жарыяланган. Ошол эле күнү УКМКнын алдына топтолгон анын тарапташтары милиция менен тирешип, кармалган 100 адам ичинен 12 киши эки айга соттолгон. Жапаровдун тарапташтары анын камалышын саясий куугунтук деп санашат. Өзбек президенти Түркмөнстанга экинчи визит менен барды. 19-20 майдагы визит Шавкат Мирзиёевдин Түркмөнстанга акыркы учагы жетпеген убакыт ичиндеги экинчи сапары. Эки өлкөнүн мамлекеттик медиасы кабарлагандай, соода саттык, инвестиция, транспорт боюнча кызматташтык күн тартибиндеги маселелерди Түркмөнстандын мамлекеттик медиасы билдиргендей, Курбанголу Бердимухамедов менен Шавкат Мирзиёев Каспий жээгиндеги курорттук Аваза шаарында жолугууда. Мирзоев президентке шайлангандан кийинки алгачкы чет элдик сапарындагы Түркмөнстанга жасап Ашхабадка 6-7 мартта келип кеткен. Ал бийликке келгенден бери Борбор-Азиядагы коңшулар менен алакачы тоңдоо багытында айрым бир кадамдарды жасады. Казакстанга дагы 2 ирет иш сапары менен барды. Аймактын калган 3 өлкөсү Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан айырмаланып, Өзбекстан менен Түркмөнстан Евразия экономикалык союзуна, жамааттык коопсуздук келишими уюмуна дагы кирбейт. Орусиянын кара тизмесинде Кыргызстандын 100 миңден ашуун жараны бар. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиев кече парламенттеги КСДП фракциясынын жыйынында билдирди.
180 миңден баштап мына быйылкы жылы 106 миңге чейин кара тизме азайды.
Деген миграция кызматынын төрагасы быйыл жыл аягына чейин 43 миң жаранын кара тизмедеги 3 жылдык депортациялоо мөөнөтү аяктоого тийиш деп дагы ырастады. Орусия бийлиги миграция мыйзамдарын бузган чет элдик жарандардын тизмесин 2010 жылдан тарта түзө баштаган. Ага кирген жарандарга ар кандай мөөнөттө Орусияга келүүсүнө тыюу салынат. Кыргызстандык балбан Муслим Евлаев 4-үнчү Ислам шериктештиги оюндарынын чемпиону болду. Кыргызстан делегациясынын маалымат катчысы Бакыт Шүкүралиев Бакудан кабарлаганда эркин күрөшчү Евлаев 19 май күнү 74 килограмм салмакта күч сынашты. Евлаевдин байгесин кошкондо учурда Кыргызстандын спортчуларында 3 алтын, 3 күмүш, 7 коло медаль чогулду. Жалпы 13 байге менен медаль алган мамлекеттердин катарында Кыргызстан 10-чу орунда бара жатат. Азербайжанда 12 майда башталган 4-үнчү Ислам шериктештиги оюндары 22 майда аяктайт. Кыргызстандан спорттун 11 түрүнөн 68 спортчу күч сынашууда.
Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит орг эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайын билип алалы. Кыргызстанда 20 майда айрым тоолуу райондордо өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Калган аймактарда күн ачык, абанын температурасы чүй өрөөнүндө 21-26 градус жылуу, талас өрөөнүндө 20-25, Ош, Жалал-Абад облустарында жана Баткенде 24-29 градус жылуу, Ысык Көлдө 18-23, Нарын облусунда 17-22 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 23-25 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Аймакта жума ичинде болгон орчундуу окуяларга кесиптешим Кубат Касымбеков токтолот.
Саламатсыздарбы? Түркмөнстан кыска убакыттын ичинде 2-нчи ирет өзбек президентин тосуп алууда. Анжуянда Балмуздактан 1,5 миң адам ууланды деген кабар көпчүлүктүн үрөйүн учурду. Тажик бийлиги болсо той топурларды чектеген мыйзамды аткарбай жатат деп атка минерлерди сындады. Алдыда Борбор Азия чуркөмүндө бир апта ичинде болуп өткөн бул жана башка окуяларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 3 айга жетпеген убакыттан кийин кайрадан Түркмөнстанга сапарылууда. Анын 19-20 мартка белгиленген бул визитине Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун чакыруусу себеп болгонун өзбек медиасы кабарлады. Мирзиёев президенттик кызматка киришкенден берки алгачкы чет өлкөлүк сапарын Түркмөнстандан баштап, ушул жылдын 6-7 мартында эле Ашхабадта болгон. Чукул визитке эмне себеп болгонун түшүндүрүп өтөлү. Май айынын башында Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухамедов Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевди өлкөсүнө келип кетүүгө чакырганы белгилүү болгон. Эки президент 1 майда телефондо сүйлөшүп, Бердимухамедов Мирзиёевке Аваза деңиз курортун жана анын кандай өнүгүп жатканын көрүп кетүүнү сунуштаганын Түркмөн медиасы кабарлаган. Өзбек президенти Түркмөн кесиптешинин сунушун кабыл алганы ошондой эле белгилүү болгон. Өзбекстандын улуттук маалымат агенттиги болсо, Мирзиёевдин Түркмөнстанга багытталган жумушу сапарын жогорку деңгээлдеги өзбек түркмөн диалогунун уландысы деп мүнөздөдү. Ошондой эле жолугушууда бир катар өкмөттүк жана бизнес келишимдерине кол коюуларын кабарлады. Бирок Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паньер бул сапардын төркүнү тереңде жатат дейт.
Мирзиёев already made a trip to Turkmenistan and for him to go back shows that
Мирзиёев Түркмөнстанга барып келген. Эми кыска убакыттан кийин кайра баратканы маанилүү маселелер болуп жатканынан кабар берет. Эгер бул кадыресе дипломатиялык протокол дейин десең, Бердимухамедов жооп катары Өзбекстанга бармак эле. Менимче бул сапарга эки өлкөнүн Ооганстан менен чек арасындагы кескин курчуган коопсуздук маселеси себеп болду. Аймактан келген маалыматтардан Ооганстандагы кармаш эки өлкөнүн чегине чейин жетип жатканын угабыз. Андыктан бул башкы маселе.
And I think this is the key.
Түркмөнстан менен Ооганстандын чек арасында ооган күчтөр менен талиптердин кармашы, кээде жоочулардын кол салуулары буга чейин көп катталып келген. Апрель айынын соңунда Ооганстандын Өзбекстанга жакын жайгашкан Мазар-и-Шариф шаарындагы базага чабуул жасалган. Андан көп өтпөй өзбек чегиндеги Ооганстандын Шор Тепе районунда жоочулар менен айгышкан кармаш болгону кабарланган. Брюс Паньер, өзбек тарап жоочулардын коркунучун жалгыз эле түркмөн тараптын маселеси деп эсептебей турганын айтат.
They need to come up with some kind of coordinated strategy. Neither Turkmenistan nor Uzbekistan.
Алар кандайдыр бир координацияланган стратегия иштеп чыгышы керек. Түркмөнстан да, Өзбекстан да Орусия жетектеген жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрү эмес. Андыктан аларга маселени өз алдынча жөнгө салууга туура келет. Албетте, алар кырдаал жана аскердик күчтөрдүн абалы боюнча маалымат алмаштырууга муктаж. Кырдаал соңку бир нече айдагыдай күчөйө берсе, аларга бир план керек болот.
And to come up with a strategy for the future if things continue to get worse as they have been for months now.
Ооганстандан келген коркунуч терроризм маселеси Мирзиёевдин март айындагы Ашхабад сапарында да талкууланган. Анда эки тарап стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшкан. Ага ылайык чек арадагы кылмыштуулук, экстремизмге каршы күрөш күчөтүлөт деп белгиленген. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев соңку сапар менен Түркмөнстан жана Казакстанга эки жолудан барып келген болот. Маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун тушунда эки тараптуу алакалар солгундаган Тажикстан менен Кыргызстанга болсо, Мирзиёев азырынча келе элек. Бул аптада казак пенсионерлерин кабатырланткан кабарлар тарады. Азербайжан эл аралык банкына салынган казакстандык пенсионерлердин 10 миллиард теңгеси кайтпай калчудай болуп турат. Апта башында банк банкрот болуу алдында турганын жарыялаган. Бул Казакстанда кызуу талкууларды жаратып жатат, кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Ушул апта башында Азербайжан эл аралык банкы банкрот болгону тууралуу сотко арыз берди. Банк 3 миллиард 300 миллион долларлык карызын реструктуризациялоону, башкача айтканда милдеттемелерин төлөө мөөнөтүн өзгөртүүнү карап чыгууну өтүнүүдө. Бул кабар белгилүү болгондон кийин казак коомчулугунда, парламентинде кызуу талкуу жаралды. Анткени Казакстандын пенсия фондундагы 71 миллиард теңге же 225 миллион доллар ошол банкта экен. Убагында ага банктан баалуу кагаздар алыныптыр. Айрым депутаттар премьер-министр менен улуттук банктын жетекчисинен ал акчаларды кайтаруу мүмкүнчүлүктөрүн караштырууну, ага жол бергендерди жазалоону талап кылышууда. Казакстандын бирдиктүү пенсиялык фондунун жетекчиси Нурбүбү Наурузбаева пенсия активдерин улуттук банк башкарат деп багытты бурду. Ал эми ал тарап алигиче расмий маалымат бере элек. Тек гана улуттук банктын төрагасынын кеңешчиси Айдархан Кусаинов информбюро сайтына жазган макаласында элди сооротууда. Жок, ал акчалар жоголгон жок, алар кайтарылат, бирок балким башкача график менен, ошентсе да толук кайтатко деп жазат Кусаинов. Ал банктын негизги акционери Азербайжандын каржы министрлиги болгондуктан карызды ошолор төлөйт деп негиздөөдө. Бирок Казакстандын инвестиция боюнча министринин мурдагы орун басары, пенсиялык фонддун байкоочу кеңешинин мурдагы мүчөсү Рахим Ошакбаев акчалар кайтарылаарына ынанбай турат.
Ну, об этом никто уверенно заявить не может.
Бул тууралуу азыр эч ким ишенимдүү айта албайт. Нурза Кусаиновдун оптимизмине өтө кубанычтамын. Анын ойлору ишке ашып кетсе экен дейм. Бирок факты деген бар. Биринчиси, Казакстан ошол баалуу кагаздардын 100% сатып алганына байланыштуу. Экинчиси, банк дефолт болгонун жарыялады. Үчүнчү факт, алар сайтына реструктуризация боюнча арыз бергенин билдиришип, анда бардык чет элдик кредиторлордун алдында милдеттемелерин аткарууну токтото турушарын жарыялашкан.
Дейт Ошакбаев, жумушу бар ар бир казакстандык айлыгынын 10% пенсия фондуна которуп турушу керек. Расмий маалыматка караганда, май айына чейин Казакстандын пенсиялык фондуна жалпы 22 миллиард долларга жакын акча топтолгон. Азербайжан банкынан кайтарылбай калышы ыктымал делген акча анын бир гана пайызын түзүүдө. Бирок ал эле эмес, пенсиялык фонддогу жалпы каражаттын 20%дан ашууну тобокелдүү баалуу кагаздарга салынганын Ошакбаев эскертүүдө. Ал муну эл аралык рейтинг агенттиктеринин жыйынтыктарына таянып айтууда. Экономист Бакудагы банктын банкрот болгонунан сабак алып, инвестициялык декларацияны өзгөртүүгө чакырат. Бул тапта Казакстандын тышкы иштер министрлиги да пенсионерлердин акчасын кайтаруу боюнча Баку менен иштешүүгө даяр экендигин билдирип чыкты. Али Токтокунов, Азаттык.
Өзбекстанның Анжиан облысында осы балмұздақ менен массалык уулануу фактысы боюнча шектүү 3 киши кармалды. Шахрихан районунда балмуздак саткан дүкөндөр жабылганы маалым болду. Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги шаршамбыда тараткан билдирүүдө 17 майда жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки 8:00 ооруканадагы 186 кишинин 153'ү үйгө чыгарылганы айтылат. Мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөлдүн адистери балмуздактан, суудан бактериологиялык жана химиялык иликтөөгө анализ алышкан. Окуянын чоо жайын Элиза Кененбаева айтып берет.
15 майдан Жыянда 1500 киши балмуздактан ууланып, 200 адам ооруканага түшүп, алардын ичинен 5-өөнүн абалы оор экени кабарланган. Шахрихан районундагы ооруканада жүздөгөн кишилерге медициналык жардам көрсөтүлүп, үйлөрүнө жиберилген. Анжиан облустук бийлиги балмуздактан 1500 киши ууланганын 17 майда башыктады. Алардын көбү медициналык жардам алгандан кийин үйлөрүнө кетишкен. Шахрихандын ооруканасында тамактан ууланды деген диагноз менен ооруканага жүздөгөн кишилер жаткырылганын, алардын ичинен 5 бейтап реанимация бөлүмүндө экенин Азаттыктын өзбек кызматына атын атагысы келбеген догудур айтып берген. Балмуздактан улангандар облустагы башка дагы ооруканаларда, Асака районунда бир нече киши жатканы маалым болду. Анжиан облусундагы Шахрихан районунда жүздөгөн адамдар ич өтүп, кусуп, денесинде майда темгилдер пайда болуп ооруканага кайрылган. Шейшембиде 182 киши оорукананын интенсивдүү дарылоо бөлүмүнө жаткырылган. Атургай 10 чукул уланган киши өлүп калды деген да сөз таркап кеткен. Анжиан облустук саламаттыкты сактоо башкармалыгы тамактан уланып, адам өлгөнүн четке какты. Облустун укук коргоо органдары улангандардын баардыгы Макс кафесинде балмуздак жегенин бышыктады. Шахрихан районунун тургундары шаардагы Макс кафеси жергиликтүүлөр көп кирген жай экенин айтышат.
Кимки туман марказиге борса, şu кафедан мускаймок деп кайтады.
Эгер райондун борборуна барсак, Макс кафесине кирип, балмуздак жемейинче кетчү эмеспиз. Кече эле апам менен кызым рай борборго соода кылганы барып, Макска кирип балмуздак жеп чыгышкан. Кудайга шүгүр, алардын абалы жакшы. Аларга медициналык жардам көрсөтүштү. Азыр үйдө.
Биринчи жардамды алып, азыр үйдө экелеси хам
деди кабарчыбызга Шахрихандын тургуну. Анжиандагы массалык уулануудан соң саламаттыкты сактоо министринин орун басары Өзбекстандын башкы санитардык дарыгери Саид Мурат Сайдалиев жетектеген доктурлардын тобу кырдаалды көзөмөлдөө үчүн Ташкенттен Шахриханга учуп барышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тажикстанга келсек, Тажик парламенттин жогорку палатасынын спикери той топурларды жана жаманчылыктардагы ашыкча чыгымды чектеген мыйзам иштебей жатканын билдирип чыкты. Махмат Саид Убайдулаев салттарды, салтанаттарды жана зыйнаттарды тартипке салуу жөнүндө мыйзамга атка мингендердин өздөрү көңүл кош мамиле кылып жатат деп айтты. Бул мыйзам 10 жыл мурда кабылданган, бирок жыл сайын Тажикстанда мыйзамдын эрежелери сакталбаган миңдеген учурлар катталат. Быйыл апрель айында Тажик президенти Эмомали Рахмон да бул маселеге кайрылып, мыйзам аткарылбай жатканын, талапты бузган аткаминерлер жана мамлекеттик кызматкерлер иштен алынарын эскерткен. Эми парламенттин спикери Махмат Саид Убайдылаев депутаттарга эл менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү, калктын бул эрежеге карата ой пикирин билип келүүнү тапшырды.
Карагыла, 10 жыл өттү. Бирок мыйзамдын аткарылышы эч бир нормага туура келбейт. Биз силерди элге үлгү болгула дегенбиз. Бирок силер андай кылган жоксуңар. Күжүрмөн аракет менен аткарыла турган бул мыйзам бир гана социалдык экономикалык мааниге ээ эмес. Келечекте маселени так талдап чыксак жакшы болмок.
Бул мыйзам калктын капчыгын сактоо максатында кабылданган. Себеби айрым тажикстандыктар колунда жок экенине карабай, шаан шөкөттөргө жана үйлөнүү үлпөттөрүнө өтө көп суммадагы акча коротушат. Ашыкча чыгымдан улам карызга баткандары да аз эмес. Мыйзамдын айрым жоболоруна ылайык, үйлөнүү тоюна 150'ден ашык адамды чакырууга болбойт. Ал эми туулган күн сыяктуу ар кандай кечелерди үйдө эле жана үй бүлө менен өткөрүү сунушталат. Мыйзамды бузгандар болсо айып пулга жыгылат. Тажик бийлиги 10 жыл өтсө да бул мыйзамдын эрежелерин коомго толук сиңиребиз деп белсенип турушат. Бир апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон урунтуу окуялар мына ушулар болду. Алар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Аман туруңуздар.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Уктуруубузду улантабыз. Кезекте элүүнү түрмөгү апта ичинде Азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын сунуш пикирлерин, арыз муңдарын кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов угуп, аларга тиешелүү тараптардын жоопторун алып берүүгө аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгерде мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам уктар кепсилинген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүү уктуруусунун номери 0550 50 69 55, WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Анда уктуруубузду баштасак, Азаткы Баткен облусуна караштуу Айдеркен шаарынан Өткүрбек Султанов пикир калтырган. Ал апта башындагы сел каптоодон чыгым тарткан элге эч кандай жардам болбогонун, ошондой эле соңку жер титирөөлөрдө кичи Айдеркен конушуна жакын тоо борунда жердин жаракасы пайда болуп, бирок атайын адистер изилдей элек деген маалым кылды.
Кокустанда жер титирөөдө пайда болгон 60 метр жер жарылган да, жакшы эле жарылган. Текшерүү керектери жок, текшерүүсө келген жок. Бүгүн керектери бүгүн деле келген жок, бул эртең келер. Бүгүн деле жаңгыр жаап, жакшы эле суу келди. Бирок жарылганы адамды коркунуч салтат элек. Бул жарымдан көбө кетеби, азыр эле кетеби. Одан бир текшерип бергенде жакшы болду. Келбей калдым. А так жолдо алып кетти, үйлөргө кирди бир эки сүйлө. Бирөөдүн машинасын агызып келди. Мына жардам күтүп эле коеңуз деп ошентип айткан да келген айтчылар. Жардам берилбейт. Жардам берилбейт. Конкретный айтчылар мына эгин эккен элдин где-то бир 200 гектар жерге картошка сагышып эгилген, 50 жер акыркы болгончу. Ошого кандай болот? Жардам эч болсо уруп жагдан жардам болобу же десе, жок, ага жардам жок деп койду. Султанов, Өткүрбек.
Баткен облусунун Айдеркен шаарында 15 майда сел жүрүп, ондон ашуун үйдү жана короолорду суу каптаган. Өкмөттүн облустагы ыйгарымыктуу өкүлү Абиш Калмурзаев кырсык болгон жерге барып, сел кирген үйлөрдү көрүп, тургундар менен жолуккан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук башкармалыгынан билдиргендей, куткаруучулар табигый кырсыктын зыянын тактап жатат. Карабалта шаарына караштуу Карадөө айылынын тургуну Абдрахман Назиров аттуу угарманыбыз азаттыкка кайрылган. Ал мындан бир жыл мурда Жайыл районуна Гүлзат Рамазанова аттуу жаран келип, апасы атасы менен бирге элден карызга уйларды, жылкыларды жана кой эчкилерди алып, акчасын бербей качып кеткенин, кийинчерээк Рамазанова кармалса да соттук териштирүүлөр жыйынтыгы жок создуктурулуп жатканын айтат.
Карабалтада Гүлзат деген бирөөлөр уялгандар да, бизде мына кара дөөдөн кара неден бүт бар жерге уялгандар. Анан кийин сотко бергенбиз, сот анча минет дешет 17 күн сот болуш керек эле, сотту дагы отложить кылдылар. Мен 4 жыл алган, кара дөөдөн бирөөдөн 10 жыл калган, бирөөдөн 7 жыл калган, бирөөдөн 40 кой алган, ушинтип алганда бир ай срок менен алам деп жүрүп, анан кийин машинисти болгонча. Анан кийин ошону азыр энди бербей жатат. Сроктору өтүп кетти, бир жылдан болуп кетти. Эми биз сотто кайрылганбыз, сот болсо сүйдүрөп келе жатат. Менен алганын суммасы 151 000 сом акча болот. Ошо миллиондон ашат, биздин группадагы миллиондон ашат. Келбей калдым, аты Гүлзат, мамасы экөө бизнес кылып келип алып, бизди ишендирип келип алып жүргөн болчу. Анан биз сотто кайрылып, мензеге кайрылып, сотто кайрылып, прокуратурада мамасы жок, качык болуп жүрөт, андай мындай деп жатышаттар. Анан биз ошо азыр кара дөөдүк бардыгы да группа чогулуп сотко прокуратура кайра дагы бир кайрылабыз деп жатабыз. Себеп 25 жылдырган сотту. Мамасынын фамилиясы Жапаркулова экен. Гүлзаттыкы Рамазанова Гүлзат, Назиров Абдрахман.
Биз бул боюнча алданды деп жаткан 15 ашуун тургундардын адвокаты Эркин Чокушевке кайрылганыбызда азыр Гүлзат Рамазанова тергөө убагында жатканын, күч органдары анын ата-энесине издөө жарыялаганын, бул маселеге борбордук органдар аралашмайынча айылдык элдин мүлкүн кайтаруу мүмкүн эместигин билдирди.
Бул мындай болгон. Атасы мурда машинист менен отуруп келген адам. Анан кийин кызы болсо ошондон тарбия алган, эмне алган, энеси булар группада. Атасы энеси кызы болуп айылдар кыдырып, ой бизде мясной сейхус бар Бишкекте. Эт сатабыз. Булар келет дагы. Мал сатасызбы? Биз ушуна кымбат сейхус бар өткөрүп беребиз дейт. Элдер эми баягы дыйкандарга эмне эптеп мал жүргөндөр да. Кызы энеси келсе мындай серүү кебетелери серьезный ишенет, айтат бир айда берем дейт. Ар бир айылдан башына бир экөндүкүн алат да акчасын вагы менен берип жатат. Берет экен бул, жакшы экен десе эле элим бар ишенет да. Машина кымбат машина айдоо болуп келип атса, ушинтип атып азыр 17 факт бар могу биз жайыл районунда. Анан кийин дагы бешөө азыр дагы катталып козголду. Беловскийде, Панфиловкада бүт жалаң ушу айылдар кыдырып эле караңгы адамдар алдап эле алып кете берген да. Ошентип азыр анан кийин кызын камап кой эме болсо эчтекеси жок, буюмдары жок, энеси качып жүрөт, атасы качып жүрөт, милиция иштеп атышат. Кыз болсо берем, каматпаса берем деп коюп отурат. Анан баягы чырылдагандар кээ бирлер баягы кыши менен анысы эзилип укмуш эле болуп атат азырчы. Ошону чын эле телевидение чыгып бир моундай бир эме кылып койсоңор аябай жакшы болуп отурат. Элдер уксун да муну. Бул только билинбей жатканы канча, чырылдап аткандар толтура. Эптеп ушу мал менен жүргөндөр бар, акыркы малын алып кеткен күндөр да канча болду. Ошону эске телевидениеи чыгарып тияктагылар эми министр көрөбү эми кыдыруу жогорку соттун соту көрө айтабы эми муну эртерээк өндүргөнгө аракет кылбайсыңар деп.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Баткен шаарынан Акмат Сейитбеков элүүнү аркылуу Кыргызстан президентине кайрылат. Ал жаңы шайлана турган президент эгер капчыктуу болсо, ал коррупцияга каршы иште алып бара албайт деген пикирде.
Мына президенттик шайлоону кандай президент келет, баардыгыбыз эле эме ойлонуп атабыз да. Президенттик шайлоо бул эң маанилүү биздин элибиздин тынчтыгына, мамлекеттик өнүгүшүнө көп көз каранды да. Ошон үчүн президенттик эгер мына миллионерлерди кээ бирөөлөр аттанып атышат да, көп эле бай адамдар президенттикке аттанып атышат. Ушулардын эми бирөө келип калса, ол азыркы Атамбаевтай жүргүзгөн ошол саясатты жүргүзө алабы? Мисалга коррупция менен күрөшүүгө күрөшө алабы? Ошону алы жетеби? Же өзүнөн коркуп, же дүйнөсүнөн коркуп күрөшпөй, анан коррупция баягы эле унукка түшүп, эл кыйналып, чиновниктер дагы эле мамлекетти, элди тоной баштайбы? Ошондой ойлондурат да. Ошон үчүн менимче жаңы мындай бай адамдар президент болуп келсе миллионерлер, алар мындай ошол коррупцияга каршы эч кандай күрөшө албайт. Бул мисалга башын сайып коюп коркпой ошол коррупция менен күрөшө турган адам менимче миллионерлерден чыкпайт. Мындай жаңы президент келсе дагы кандай болуп кетет? Ага каршы дагы баягы камалгандар, эмелердин туугандары чыгып дагы бир элдин козголуп ушундай бир дестабилизация болуп кетпейби деген ойлор да. Ошон үчүн Атамбаев ушу тынчтык дестабилизация кылып койду мамлекетти. Ошон үчүн Атамбаевди кайрадан эле шайлап алсак мамлекетибизге жакшы болобу дейм да өнүгүүсүнө. Анан дин боюнча дагы стабилдештирип койду, радикалдаштырбай, анан кийин салттуу динди киргизип, элди мындай жакшы өзүбүздүн салттуу динге киргизип койду. Ошон үчүн мен ошо каалоом ошондой болот эле да. Атамбаевди мен суранат элем, мамлекеттин элдин тынчтыгы үчүн, өнүгүүсү үчүн кайрадан такшалган ушул президентибиз дагы иштеп берсе деп. Акмат Сейитбеков.
Азаттыкка сокулуктан Гүлнара Абдылдаева аттуу угарманыбыз кайрылган. Ал күйөөсү алдамчылыкка айыпталып камакка түшүп калганын, учурда баш калкалар үйү жок, беш баласын жалгыз бага албай жатканын айтат. Төрт айдан бери батир акысын төлөй албай оор турмушта жашап жаткан Гүлнара Абдылдаева коомчулуктан жардам сурап кайрылат. Учурда кийимден жана жолдун алыстыгынан улам анын эки баласы мектепке бара албай отурат.
Эки айдай болуп калды го дейм, кеткен болсом да айылдык менде эле сүйлөшкөн жокмун, айша сүйлөшкөн жокмун. Булардын тамак ашы жок, бир нан тапсак ошону эптеп бирдеме кылабыз. Телефон чала албайм, номерине чалсам мындай номер жок болуп, ар кандай эме болду. Жүрдүм анан бир күнү ошо өзү чалып ушинтип айтып калды да, мен ошол жакта жатам депчи. Дагы деле ошол жашоо экен, мен өзүмдүн тирлигим өзүм кылайын, балдарды багып өзү менен өзүм болуп жыйыштырып эле коеюн деп. бары чыдаш керек. Булар да эле айтат, атасын неме кылсачы атам депчи. Ушул акча бирөөдөн акча алып, ошону бере алган. Бир туугандарым мына ошо өздөрүнө да жетпейт, мен эжелерим деле 5-тен 4-тен балалуу да жетишпеген турмушта жашайт алар деле. Кайын журтум ашы эле алар андай карылашайын деген туруу деле жок. Даже ошо камалганда да мен ошо жүрк апарып мен эме кыла калдым. Алар өздөрү кайра мага шылтайт да сени багам деп ушу акылга түшүп атат, сени карайм деп ушинтип атат. Мен ошо күйдүм го бир. Күйдүм. Өзүм эмес, үй бүлөмдү да күйгүсүм. Анын аркасынан ушу баянгы барганымда ушу балдар үчүн бардым эле да, ушулар атасыз калбасын депчи. Эки онук деле жетет болчу. Так деле көчөгө чыкса сенин атаң мындай, сен мындай, тиндей деген сөздөрдү угат булар делечи. Тагдырына ушул жазылса, жазылган чыгар мени делечи. Кайра аракет кылбайм, эптеп өзүм аракет кылбагам деп иш болду.
Кимде ким Гүлнар Абдылдаевага жардам колун сунгусу келсе 0707-93-20-49 номерине чалып байланышсаңыз болот. 0707-93-20-49. Ушуну менен элдин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефон 0550-50-69-55, WhatsApp номер 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
20-май ишемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кыргызстанда 40 жылдары курулуштун күчөшү менен алдамчы компаниялардын саны көбөйдү. Алдын ала турак жай алуу үчүн акчасын берип коюп көчөдө калган жарандардын саны жүздөп саналат. Өз кезегинде мамлекет алдамчы курулуш компанияларга эч кандай чара көрө албаганын айтып, буга тийиштүү мыйзамдын жоктугу менен түшүндүрөт. Ал эми миңдеген долларын берип көчөдө калган үлүшчүлөрдүн айрымдары радикалдуу чараларга бараарын жашырышпайт. Бул тема ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында көтөрүлдү. Самат Жумакадыров даярдаган берүүнүн радио вариантын чогуугалы.
Кыргызстанда акыркы жылдары курулуш буму жүрүп жатканы менен ошол эле учурда арзан жана заманбап батир алабыз дегендердин саны өстү. Бирок алдын ала курулуш мотив жаңыдан эле башталган үйгө акчасын берип коюп же курулушу токтоп калып көчөдө калган үлүшчүлөр дагы жүздөп саналат. Азаттыктын бүгүнкү ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө көчөдө калган курулушчулар, деги эле көп кабаттуу үйдөн батир алып жатканда кандай фирма кылаш керек, кандай келишим түзүш керек, ушул тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Биз менен болуңуздар.
В кредит она взяла, то квартиру не получила, а выплачивает 3 года уже.
Көп кабаттуу үйдүн 6-кабатынан секирем деп жанынан кечкен бул кыз Искастрой курулуш компаниясы салып жаткан ушул үйдөн батир алам деп акчасын төлөгөн үлүшчү. Келишимге ылайык 2 жылдан бери батирин ала албаган кыз ушул жылдын 6-майында үйдүн үстүнөн кулап өлөм дегенге чейин барды. Анткени үй алам деп төлөө үчүн банктан насыяга акча алган. Үйдүн кожоюну болом деп үмүт өчүп көчөдө калганына көзү жеткенде жашоодон да кечкиси келген экен.
Марам, вот я записываю, он обещает решить твой вопрос.
Я лишь.
Где эти законы? Где наше правительство? Мы что, не народ?
Көп кабаттуу бул үйдөн батир алалы деп баш аягы 60 жакын адамдын эң азы 10,000 доллар, кээси 40,000 доллардан төлөп коюшкан. Келишим боюнча алар 2015-жылы эле кирмек. Бирок акчасын аларда кызматкерлери өтө сыпа Искастрой компаниясынын жетекчиси Нармек Сариев деп таппай, же акчадан жок, же үйдөн жок айталаада калышкан экен.
Заложили просто для того, чтобы снаружи выглядело, видимо, хорошо, да? Сами видите, что внутри его совершенно ничего нет.
Вот вы сами сколько денег дали?
Ну, мы отдали 11 тысяч, это где-то примерно 45% от нашей. У нас однокомнатная квартира. Угу. Вот, и, ну, где-то 45 квартир, 25 тысяч стоит. Угу. Вот, где-то 45-40% да, заплатили за квартиру. Угу. Есть люди, которые покупали по две квартиры. И отдавали полностью деньги. То есть
айласы кеткен үлүшчү өз жанын кыюуга баратканда компаниянын өңдүгүн билдирбей жүргөн жетекчиси Нармек Сариев ал жерге шамалдай болуп жетип келип, ажалга моюнсунган кызга убадасын кайталады. Бирок анын үйү курулуп бүтөт дегенине үлүшчүлөрдөн эч ким сенген жок.
А давайте вот я тебе говорю. В первую очередь твой вопрос решен.
Ты думаете, правда так, что ли?
Майрам,
срок, да? Сколько я дала времени? И объявление везде давала. Спросите любого агента, спросите.
Мы по своим каналам мы продадим. По своим каналам продадим. Я говорю, байтики у нас продан участок.
Вот таких у нас.
Үлүшчүлөрдүн курулуштун бүтүшүнө ишенбегенине негиз бар. Азаттык радиосу 2016 жылы күзүндө да ушул маселени козгогон кезде Нармек Сариев курулуш эртең эле жанданат деп кош кабат убада берген эле.
Кризис в том плане, что многие дольщики действительно не могут заплатить в этом плане.
Ну сколько дольщиков вы нам скажите? Вот
я не могу сказать, что много дольщиков. Я этими цифрами сейчас.
Нармек Сариев Кыргызстанда калктын жашоосун жакшыртабыз деп 2015 жылы чоң убада менен парламенттен орун алган Республика Атажурт партиясынын 82-нчи орунда турган талапкер. Азырда анын социалдык түйүндөгү баракчасын партия лидери менен түшкөн сүрөтү кооздоп турат. Бирок акчасын берип үйгө эмес, куруу убадага тойгон үлүшчүлөрдүн тагдыры болочок депутатты ойго салбай чекилдүү. Ага үлүшчүлөрдүн келишим түзгөндө эле алданган ишенчектиги менен байолугу негиз берген сыяктуу. Анткени келишим түзгөндө эле ааламда жок жел үйгө акча төлөгөндөр болгон экен.
Көрсө аны 31 апрелде 2016 жылы бүтөбүз деп жазып коюптур да. 31 апрель деген жок да. Эми өзүлөрүн ушунчалык да чего грамотный, неграмотностун көрүп апрелде бүтөт экен меники. Менин өзүмдүкү азыр деле турат. 31 апрелде бүтөт, 2016 жылы 31 апрелде бүтүрүп колуңа беребиз деген. Ошондой жок болуп отуруп кийин мага берген номерин карасам эми өңгөсүнөн дагы бул өзү эгер курулса мына төрт этаж турат э курулса 122 квартира болот экен да мага 134 анан 139 деген эки квартираны бериптир да андай квартира жок экен биякта эси кылып 134 139 деген квартира жок 31 апрель деген жок анан эки квартирага 100% акчаны толук төлөп койгом ошол боюнча жок ошого жылбайт.
Үлүшчүлөр сыяктуу эле Искастройдун жетекчиси Нармек Сариевди азаттык да тапкан жок. Компаниянын тоодо үмүт менен кооз үйлөрдү сатам деп жарыя салган сайтында көрсөтүлгөн 5 телефондун бири да иштебейт экен. Атүгүл шаардык номерлери акча төлөбөгөндүгү үчүн өчүрүлгөн деп жооп берди. Бирок ошол эле сайтында компания көп кабаттуу үйлөрдө ийгиликтүү салып жатканы, анын ичинде көп адамдардын уйкусун алган, азыр курулушу токтоп калган Асанбай конушундагы үйлөр да сатылып жатканы жазылган. Баарынан кызыгы, азыр сатылып жаткан ошол үй 2016 жылы жашоого берилет деп турат. 6-нчы кабатына жетип токтоп калганы, азыр 2017 жылы ортолоп калганы Искастройдун кожоюндарына белгисизби, же алар башка ааламда жүрүшөбү, үлүшчүлөргө белгисиз. Ара жолдо калган үлүшчүлөр эми кимге кайрылышты билбей бейпайда. Алардын көйгөйүн түшүнгөн адистердин айтымында үлүш курулушун жакшылап жөнгө салган мыйзамдын жоктугу курулуш фирмаларынын жоопкерчиликтен качуусуна өбөлгө түзүп жатат.
Мисалы келишим жакшы болсун. Келишим жакшы болсун. Мисалы соттон утуп алсын. А тигинде акчасы жок. Эмне кылат? Мамлекет эмне кылат? Ким акчаны берет? Эчтеке болот, ал айтат, бул менин акчам жок дейт. Ушундай болуп калды дейт. Түрмөгө камайсыңбы эмне кыласың болтур штраф кылсын мамлекет сот чечип берсин а төлөй турган эчтекеси жок да
курулуш компаниялар үлүшчүлөрдү көбүнчө куруу мөөнөтүнөн алдайт компания келишимде алгач батирдин 30% акчасын алат калганын үлүшчүлөр ай сайын төлөп туруш керек. Компания колдон келишинче 100% акчаны үлүшчүдөн алууга кызыктар. Бирок курулуш келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттү аяктабай калганда, ар кандай шылтоолорду айтып баштайт. Ошол эле учурда курулуш өз мөөнөтүндө бүтпөй калса, компаниянын жоопкерчилиги келишимде каралбайт.
Көк жар коонушундагы бул 1.5 гектар жерге катары менен 11 көп кабаттуу үй тургузулмак. 2008 жылы Бакиевдин учурунда эле берилген бул жердин кожоюндары улам алмашып атып 3 компания ээлик кылды. Жерди Бишкек мэриясы 49 жылга ижарага берип, Сауд Арабиялык Араби Аляхнизи компаниясы менен жергиликтүү ОППС курулуш компаниясы биригип, социалдык багыттагы турак жайды куруп баштаган. 2014 жылы араб инвестору үлүшчүлөрдүн акчасын алган бойдон өлкөдөн чыгып кетип, жоопкерчилик ОППС'да калып, курулушта токтогон. Албетте, мэрия кепил болуп жаткандан кийин 500 кишиге үйдүн акчасын алдын ала төлөгөн. Алардын арасында мурдагы үйүн сатып, төлөп, жаңы үйгө киргиче убактылуу ижарага чыккандар да болгон.
Мен мисалы одна бир комнаталы үйүмдү сатып туруп анан бери келген эки комнатага чоңураак кылып алайын деп.
Эми бүгүнкүндө мына
ал эми ошол жактагы берге келген элдердин дойчиктердин ошо кошкон акчаларынын баардыгы бул жаңдай тери менен тапкан акчалар. Бирөө банктан кредит алат, бирөө тиги иштеп аткан кишики бизнесинен акчаны чогултуп алып келишкендер бакыштар. Ортодо эми ошолордун арасынан 7-8 баягы үй бүлөлүк туура эмес түшүнбөөчүлүк болуп ажырашып кеткендер бар. 5-6 каза болуп калышты. Бирөө инфаркт болду деп уктук. Ошо көйгөйдүн эми азабынан да бакшы үй жай жок болсо, квартира алып жашашып атса.
Көп кабаттуу үйдөн батир сатылат деген жарнама жазбаган гезит, көрсөтпөгөн телеканал жок. Жарнамага ишенип алдангандардын арасында чарчы метрдин баасы асманды чапчыган компаниялардан качып, арзанын издеген кардарлар көп.
Газетадан да берилген объявление. Мен ошо газета боюнча объявление менен чалып, социальный проект деп чоң момдо эмеси бар болчу да, прям 4 пуштук эмеси бар болчу да. Анан мен ошону чалгам да, чалсам ошо менеджер жооп берип, анан келип көрүп кеткиле деп айтканда, анан ошондо биз барганбыз, барып анан эметкенде аяктан деле айтылды, да, это мен айттым да, при поддержке мэрии деп атат да, бул действительно как государство помогает, да, десем, да, ошентип действительно государство тарабынан жер бөлүнүп берген. Арабская компания выступает как инвестор, акча там куруп берет, дольщиктер болсо, то есть жанагы акчалары мындай жеңилирээк төлөнүш үчүн там бир жылга рассрочка менен, бирок первоначальный взнос 30%, андан кийин дагы 30%, анан остатыгын төлөйсүңөр делген болчу да.
Кыргыз эли уй эмес, уй байлаган жиптен ажыраптыр деп бекерден айтпагандай эле, жакшы үйгө келем деген Гүлнара алданып калганын аз келгенсип, үй бүлөсүнөн ажырады. Анын себеби да бүтпөгөн үй.
Эмне деп коет эле, жашообуз жаракка кетти да полностью, ушунчанын уруш талаш чыкты, ким берди, мисалы объявленияны мен тапкам, менде да семейный проблемаларым болду. Мисалы мен күнөөлүү болуп калдым биякта, анан эми ушундайлар көп, мисалычы сиз угабыз, а эле жок, эмне кылыш керек, чыдап эле жүрөбүз, ошону күтүп коюп, бир какой то исход болсун положительный.
Ал эми артынан жүздөгөн кардарды ээрчиткен ОППС компаниясынын жетекчиси Русланбек Хамданов учурда курулушту кайра баштай албай убара. Анткени курулуш техникаларын уурдап кечкен. Араб инвестору Кыргызстандан кетип калгандан кийин компания курулушту улантуу үчүн консалтинг групп компаниясы менен келишим түзгөн. Бирок ал дагы ишти орунан жылдырбаганда 2016 жылы Наргиза Дадаханова башында турган Наико компаниясы менен макулдашып инвестор болгон. Бирок ал компания курулушту жандантмак түгүл, ал жердеги баасы 350 000 доллар турган техникаларын чыгарып кеткен экен.
Претензия к оборудованию, к технике, она просто украла. Она должна вернуть это все. Ничего она сюда не сделала, поэтому никакого права удерживать или технику не имеет права. У нас именно в технике, в оборудовании и в стройматериалах большие были активы.
Эки инвесторго оозун күйгүзгөн ОППС компаниясы эми курулушту бүткөрүүгө таза инвестор табылат деп үмүт артууда. Айласы кеткен 300 ашык үлүшчү өздөрү демирчи таап келүүгө деле даяр. Бирок же курулуш техникалары, же эсепте акчасы жок компания азыр кырдаалдан кантип чыгаары белгисиз.
Акча
Бишкектин Октябрь райондук сотуна алды. Митинг өткөрүп жаткандар Архтехстрой компаниясынын үлүкчүлөрү. Аларга да жогоруда аталган Наргиза Дадакханова инвестор болуп келип, курулушту бүткөрүп берем деп убада берген экен. Бирок ОПП сыяктуу эле Архтехстройдун курулуш техникаларын чыгарып, үлүкчүлөргө мурда сатылган батирлерди Дадаханова башкаларга да сата баштаган.
Биздики Архтехстрой группту год 100 дольщик. Биз да из-за Дадаханова пострадали. Вот целый год все это тянется. Вот бу 8-нчи этажда бир квартираны алат да. Биз вот эме гарантия кылып бир квартираны берсек алат да, ошо бир квартираны 3 кишиге 100% менен сатат. Ар бир квартирадан 100% менен алат. Это не мошенничество. И почему биз чыпылдап чуркап жүрөбүз? ГУВД-сына баратабыз, Октябрьскийге баратабыз, судко баратабыз. Заявление пишем. Бизди бир канча 100 дольщиктерди Арстрой группунун укпайт да, ана бир аферисканы угат. Почему вот здесь полное уголовное дело? Почему оно чыгарып жиберишет?
Архтехстрой компаниясынын жетекчиси Курманбек Мамбетовдун айтымында 2016-жылы курулуш кризистен улам токтоп калганда Наргиза Дадаханова банктагы эсебинде $600,000 бар деп көрсөтүп, инвестор катары келип, курулушту бүткөрүп бермек болгон. Кызматы үчүн ал бир катар курулуш техникасын, жер тилкесин жана ошол эле көп кабаттуу үйдөн батир алмак. Бирок Дадаханова берген убадасын биринде аткарбай техникаларды чыгарып сатып баштаган, дейт Мамбетов.
Анан биз болгон короо, болгон стоянканын баарын шаар боюнча кыдырып кирип, анан кийин автордон Кудай бергенге барсак, случайно биздин МАЗ автомашинабыздын кузовун көрүп калдык. Аны эмнеден тааныдык? Анын маңдайында биздин фирманын эмблемасы логотиби менен жазылган Арстой Групп строительный компания деп ошол боюнча турупту. Анан ал жерде көрдүк дагы, здравствуй, эмеге Октябрьский район управленияга МВД-нын заявлениеси менен кайрылдык.
Курулуш компаниялар менен үйлүшчү жарандардын арызынын негизинде Наргиза Дадахановага карата алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, үй камагына алынган. Бирок андан иштин чоо жайын толук билүү аракетибизден майнап чыккан жок. Чырлуу үйдү 2015-жылда бүткөрөм деген Архтехстрой компаниясы азыр каражат таап, ишти жандантты. Жетекчилери аны менен үйлүкчүлөрдүн ишенимин актайбыз деп жатат. Анткени менен курулуштун тагдыры баары бир үйлүкчүлөрдүн өзүнө көз каранды.
Азыркы тапта мен дожиктердин өз өнүнүн эгерде акчаларын бербесе, мисалы үчүн азыр мен акча менен иштеп атам, азырчы ар кайсы жактан акча, финансый источниктерди таап алып иштеп атам. Эгерде алар дожиктер азыр жанакы бересе акчаларын бербесе, крышаны жапканга чейин иштей алам, крышаны жапкандан токтоп калышыбыз мүмкүн.
Курулуш компаниялары арасында үлүкчүлөрдү алдоо схемаларынын бири жасалма банкротко баруу жолу менен жүрөт. Алгач үлүкчүлөрдөн акчасын алган компания кийин курулушту бүтүрө албай өзүн банкрот деп жарыялайт. Натыйжада курулушту башка компания сатып алып, ошол эле батирлерди башка үлүкчүлөргө сата баштайт. Андан соң ал компаниядагы өзүн банкрот деп жарыялап, үчүнчү инвестор компания келип, кайрадан эле буга чейин сатылган үйлөрдү жаңы ээлерге сата баштайт. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык кейжи, Одноклассник'те Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кыргызстандын курулуш тармагында каачылык 2015-2016 жылдарда дүйнөлүк кризистин айынан күчөдү. Келишимди доллар менен төлөйбүз деп түзгөн үлүкчүлөр доллардын куну өскөндө убагында төлөй албай көбү кайра баш тарта баштаган. Кризистен пайда тапкысы келген көз боемочулардын ышкысы күчөп, курулуш компаниялардын арасында да алдамчылык күч алган. Чет өлкөлөрдө колдонулуп, көз боемочулар мыкты деп эсептелген алдоо схемалары Кыргызстанга да киргизилген.
Схемалар көп. Эгер де ошо схемага каршы бир нерсени ойлоп чыгарсаң, алар башка схеманы. Мошенниктер укмушту эми, булар акылдуу адамдар да. Алдагысы келсе өзү телефондун өкөсү деле алып кетип атпайбы? Ар кандай мындай бияка 20 сом жибербесең, бияка 30 сом жибербесең, мындай аласың, тигиндей аласың деп. Схемасы көп. Ошо схема болбош үчүн мен айткандай кепилдик боло турган фирма болуш керек. Мисалы страховой компания өзүнө алгандан кийин ал фирманы жети атасына чейин изилдеп туруп ошо менен келишим түзөт. Эми чүнкү алда өзүнүн акчасын жоготот да. Алдап кетет, эрин берет, анын биографиясын окуйт компаниясын, банктагы счетун текшерет, ким менен кандай келишим түзүп аткан тескерет, аякта юристтер отурат. өзүнүн акчасын жоготпош үчүн ошо курулуш компаниясын кумуш текшерет. Андай мүмкүнчүлүк сизде же менде барбы? Жок, андай мүмкүнчүлүк. Себеби карапайым квартира алайын деген эле адам. Бул маселени мамлекет колуна алмайын, эч качан ушундай боло берет.
Үйлүшчү жарандын акчадан да үйдөн да куржалак калышына Кыргызстандагы үйлүш курулушун жөнгө салган жана көзөмөлдөгөн мыйзамдын жоктугу башкы себеп. Курулуш компаниясы менен үйлүшчүнүн ортосундагы мамиле 2-3 барактан турган келишимдин негизинде гана түзүлөт. Миңдеген үйлүшчү көчөдө калса да мамлекеттик кепилдик жок. Конституциянын 12-нчи беренесинде эч ким өз билемдик менен мүлкүнөн ажыратылышы мүмкүн эмес деп жазылган талапты аткарууга өкмөт менен парламенттин башы ооруткусу келбегендей. Анткени бир жыл мурун сунушталган өтө зарыл бул мыйзам долбоору парламенттин кароосуна алигиче кире элек.
Биз да сунуштаганбыз, ошол үй сала турган компания өзүнүн капиталын көрсөтүш керек. Ошол үйдүн блок дегенде долевой строительство боло турган болсо, ошол үйгө сала турган акчасы бир 70-75% болсо, анан ошого уруксат берсе болот депчи. Ал да азыр мыйзам менен бекилгенбиз.
Бул мисалы үчүн көбүрөөк объект курулуп бүтөө кызыктары болгон мыйзам экен да, 70% эсепте акчасы болуш керек курулуштун.
Ооба, көпкө туруп калган, негизи көп курулган үй эле сапаты начар болот да. Бир жыл, эки жыл туруп калганда обязательно аны кайра калыбына келтирүү иштерин жасаш керек болот. Конструкцияларды турганда защита конструкции ангары биз козуна турган үй уже качествосун жоготот да, ошон үчүн үйдүн бат салынып өз маалында сроктору менен салынып бүтүп калган үй сапаттуу үй деп эсептелет да.
Антке менен депутаттардын үйлүш курулуш тармагындагы көйгөйдөн кабары жок деген да болбойт. Депутат Дастан Бекешевдин баамында парламент депутаттарынын арасында курулуш тармагына зарыл бул мыйзамдын кабыл алынышын атайлап каалабаган депутаттар тобу бар. Андан тышкары ишкерликке эркиндик берүү саясаты алдамчы курулуш компанияларынын күлдөшүнө шарт түзүп берди.
Биз 100 жолу реформаларды кылдык, либерализация дегенде биз ошого берилип кеттик да. Биз жакшы изилдебей кандай ушу башка өлкөлөрдө кандай тажрыйба бар, жакшы изилдебей биз жөн эле мындай кылыш керек турбайбы деп көзөмөлдөчү функцияларды алып таштап атабыз да мамлекеттик органдардан.
Башка өлкөлөрдө үйлүшчүлөр менен курулуш башталганда мыйзам алгач курулушту камсыздандыруудан өткөрүү талабын коет. Ошондой эле экинчи негизги талап компания курулушка кетчү каражатынын жок дегенде 70% акчасы бар экенин көрсөтүш керек. Мындан башка курулушту үйлүшчүлөр интернет аркылуу онлайн режимде байкоо салып туруу мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстанда мындай талаптарды камтыган мыйзам азырынча жок.
Курулуш компанияларынын жоопкерчилигин катуу талап кылып жарандардын укугун коргоого мыйзамдын жоктугу жана жарандардын укуктук жактан сабатсыздыгы, ишенчектиги, байоолугу алардын жоопкерчиликтен качып, жарандарды кайгыга салып, сөз башында айтылгандай эле өзүн өзү өлтүрөм дегенге чейин жеткирип жатат.
Кийин мага айтышты, что бияқта эч кандай строительство жүргөн жок, ал жерде бар караттык да эч кандай катлаганда эчтек тасылган жок, ошондуктан биз 6-7 айдан кийин биз төлөгөн жокпуз да акчанычы. Прикрашы айтып акчабызды бергиле десек акча бере албайбыз, биздики финансовый затруднение, бөлөк объект алгыла деди да, потому что эч кандай возврат акча болбойт деди.
Мастер Групп компаниясынан үй алам деп 2014 жылы келишим түзүп 27,000 доллар акчасын төлөгөн Назгүл Акерова долбоордо жок үйгө акча төлөгөнүн билгенде жанын коёрго жер таппай калган. Берген акчасын кайра алам деп талап кылганда компания келишимдеги үйдү Ахунбаев Абай көчөлөрүнүн кесилишинде курулуп жаткан үйдүн 8-кабатынан ал болбосо жок деп узаткан.
Андан кийин вот экинчи договор заключать эткенден кийин ошо өзү предлагать этти 8-этаж деп. Мен 8-этажды алгым келген эмес. Меники просто выходом жок болуп калды. Мен айтты, либо ушул объектти аласың, болбосо эч нерсе албайсың деди. Бөлөк объект строить этебиз акча болгондо, а качан аны билбейбиз деди. А кааласаңар ошону күткүлө деди. Анан кийин ошо Абайдагын алдым 8-этаждан.
Бирок Назгүл алууга аргасыз болгон үйдүн азыр гана кабаты көтөрүлдү. 2016 жылы берилет деген 10 кабаттуу үйдүн курулушу болгону азыр 5-кабатына жетти. Бир эмес, эки үйдөн батир аласың деп акчасын алган компаниянын өкүлдөрү үйлүшчү менен сүйлөшүүдөн да баш тартып, акчасын дагы кайтарып бербей жатат.
Ошо өзүнүн хозяйына кирдик, киргенде бизди ачык айтканда эле фасыл айтып койду да. То есть күтөсүңөр, силерден башка 100 киши күтүп атат. Силерде выбор жок деп эле.
3 жылдан бери ара көп жолдон алган Акеровага үйдүн баары сатылды деген мастер групптун сайты көп жерде сатыла турган үйлөр бар деген жарнамасы менен дагы эле кардарларды өзүнө тартып атат. Компания жетекчиси Месут Ариджи биз менен жолугушуудан баш тартып, ага бир жума бою конокто соору себеп экенин түшүндүрдү.
Комментат сейчас у меня гости здесь недели. Ёп, вот эта неделя тяжелая встреча у меня
план. В этой неделе никак не получится.
Никак не получится. Я 2 года бегаю вот эта стройка, пусть закончится, дом возьмет, а рекламируют, это все убежат от нас, даже клиент не платит. Понимаешь, такие слухом, такие и так далее. Пусть молчит все, мы закончим дом. Хорошо?
Мөөнөтүнөн кечиккен көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун тездетип бүтүрүп, жарандардын укугун коргоо жаатында мамлекет эч кандай чара көрө албайт экен. Курулуш белгиленген мөөнөткө бүткөрүлүшү керек деген СССР доорундагы катуу талап аны менен кошо көмүлгөндөй. Курулуштун коопсуздугуна тикелей көзөмөл салган мамлекеттик экологиялык техникалык көзөмөл инспекциясы да көп кабаттуу үйлөр жеке менчик жерде курулуп, келишим да фирма менен жарандардын ортосунда түзүлгөндүктөн бийлигиши албай, мамлекет сырттан байкоочу абалында гана калган.
Эми азыр боюнча ошо өздөрүнчө өзү менен келишим кылып долевое строительство кылып атышпайбы. Биз негизги көзөмөл жүргүзүүдө субъектинин финансылык чарбалык жумуштарына такыр кийлигишпейбиз. Долевое строительство боюнча келишим дагы өздөрү эки гражданин түзөт дагы аны ошо бири менен бири ошол келишим негизинде иш алып барып бүткөндөн кийин кандай келишимге кандай келишсе ошол менен аякташат да. Биз ага эч кандай кийлигише албайбыз, укугубуз да жок.
Компаниялардын курулушу токтоп калышына себептердин бири курулуш пирамидасында жатат. Компания алгач үлүшчүлөрдүн акчасын алып, түшкөн акчага курулушту аягына чыгарбастан, башка жерден курулушту баштоо аракетин көрөт. Ал жактан түшкөн каражатка компания үчүнчү жерден үй салына баштайт. Бул учурда финансылык кризиске калса, компания кайсыл бир курулушту токтотууга аргасыз болуп, аны менен үлүшчүлөр да сыртта калат.
Курулуш компанияларынын ишмердигинин мамлекеттик көзөмөлдөн ушинтип сыртта калганы коомдо нааразычылыкты өстүрүп жатат. Ага мамлекетте алдамчы деп таанылган курулуш компанияларынын тизмеси жана алардын ишмердигин алдын ала иликтеген талдоосу жок экендиги жакшы далил. Ушундан уламбы Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы менен экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш кызматы жарандардан канча арыз түшүп, канча компаниянын жетекчилери үлүшчүлөрдү алдаганы үчүн кармалды деген суроого жооп берүүдөн баш тартышты. Демек аталган органдарда кургак фактылар гана болбосо, каптоого алынып, иликтеген толук маалымат жок деген ой көтөртөт. Бул арада өз эмгеги менен тапкан таманакы, маңдай терлөө каражатын алдамчы компанияларга жедирген жарандар мамлекеттин көңүлүн бурдуруу үчүн эми радикалдуу чараларга чейин барабыз деп камданып жатышат.
Акция будет, скажем, это последняя, но это будет абсолютно такая акция, которая, может быть, встряхнет, я не знаю, правительство, президента, парламент, но общественность точно встряхнет, потому что одна из дольщиц идет на крайнюю меру.
Албетте, бардык эле компаниялар бүгүнкү күндө алдамчы деп айтканга болбойт. Бирок ошол эле учурда жүздөгөн үлүшчүлөрдү сыртта калтырып, анын аркасы менен айрым үй бүлөлөр ажырашып, кээ бирлери ушул турак жайын күтпөй бул дүйнөдөн кайтыш болуп кетип аткан үлүшчүлөргө, деги эле ошол үлүшчүлөрдү алдаган компанияларга мамлекет эмне үчүн чараларды көрбөй кош стандарттуулукту карманып жатканда мен негедир жооп таба алган жокмун.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.